Tento týden převzali tři uchazeči o stavbu dalších bloků Temelína zadávací dokumentaci a mají 8 měsíců na vypracování svých nabídek. Popravdě řečeno, o zakázku za stovky miliard korun se svádí tuhý boj a používají se zbraně těžkého kalibru. Nákupy firem i celých odvětví, návštěvy prezidentů i viceprezidentů i nabídky záruk na kšefty na mnoho let dopředu. Co nakonec rozhodne o vítězi tendru a kolik jaderných elektráren by se vlastně do Česka vešlo? Vítejte u 20 minut Radiožurnálu. Dobré odpoledne. Vládní zmocněnec pro dostavbu jaderné elektrárny Temelín Václav Bartuška. Dobrý den.
Dobrý den.
Připomínám facebookový profil tohoto pořadu, kam můžete psát své dotazy na Václava Bartušku. Vy jste skálopevně přesvědčen, že Česko potřebuje postavit další dva bloky.
Jsem přesvědčen, že potřebujeme elektřinu. Jsem přesvědčen o tom, že by se podíl elektřiny z uhlí měl snižovat. Ten teď nyní tvoří 2/3. A že by se podíl atomu měl zvýšit ze 30% na 50%. O tom jsem také přesvědčen. Ano.
Co je pravdy na tom, protože pokud se bavíme o státní energetické koncepci, tak v podstatě poslední dokument, který je aktualizován, je dokument z roku 2004 a pak existuje nějaká pracovní verze, kterou zatím ještě nikdo tak úplně neviděl z veřejnosti. Tak co je pravdy na tom, že tam je psáno cosi o tom, že bychom se měli dostat na nějakých 80% podílu jádra na tom energetickém mixu?
Je tam několik scénářů, které nechci komentovat, je to stále interní debata. Osobně si myslím, že postavit dva bloky Temelína je na hranici možností naší země a připadá mi zbytečné mluvit o nějakých 18 blocích.
Na druhou stranu třeba nový generální ředitel ČEZu v Hospodářských novinách na začátku října říkal, že se po roce 2030 bude v Česku stavět třetí jaderná elektrárna. To jeho vyjádření znělo nesnad ultimativně, ale nebyl tam žádný kondicionál.
Je to možné. Já to nevyučuju. Já pouze říkám, jsem tomu, že vidím docela přesně, jak to odvětví vypadá. Mně připadá, že i pro naše uchazeče, ale i pro naše zemi jsou ty dva bloky v Temelíně maximum možné v této chvíli. A nehodlám vést prostě nějaké plány na desetiletí dopředu.
Neměla by se minimálně jaderná energetika, vůbec energetika plánovat na desetiletí dopředu?
Ale jistě, že ano, ale když vidím stav toho odvětví, tak si myslím, že opravdu postavit Temelín 3-4 v tuhle chvíli maximum možné, co jsme schopni plánovat.
Maximum možného v jakém slova smyslu? Finančním?
Ne. Kapacita lidí, kapacita těch firm. Jejich schopnost postavit řádně, včas a za peníze, které budou ve smlouvě, požadované bloky.
Jinými slovy, nechci vás dráždit slovem jako jaderná renesance, k tomu už jste se nedávno vyjadřoval, ale znamená to, že pokud jakákoliv země v Evropě nebo vůbec v tom jaksi evropském regionu bude chtít postavit další dva bloky v podobném čase, jako je Temelín, tak prostě bude mít problém?
A tu žádná taková není. Ten náš tender v té chvíli jediný. Myslím, že blízko ke stavbě dalších bloků má v té chvíli pouze Británie, reálně blízko, a možná Finsko udělá další tender na další blok na Olkiluoto 4. V dalším časovém horizontu, třeba 5 let, to může být ještě Polsko. Uvidíme. A zatím jsme to reálně pouze my.
Dobře, ještě tu otázku s dovolením otočím, když ještě jednou ocituji generálního ředitele ČEZu, který mluvil o tom, že po roce 2030 se tady bude stavět třetí jaderná elektrárna. Tak užilo by takovou kapacitu Česko? Hodila by se?
No tak pokud chceme opravdu nahradit uhelné elektrárny něčím jiným, tak se ptám čím. Buď to bezemní plyn, tak musíme dovážet a těžko říct odkud. Obnovitelné zdroje uvidíme, jak se jim bude dařit, protože pokud bychom je měli stále dotovat, tak by to bylo, myslím, ekonomicky ruinující. Já si myslím, že je možné.
Moc se omlouvám. No. To vypadalo vaše odpověď, pane Bartušku, jako kdybychom jadernou energetiku nedotovali.
No tak promiňte, ale Dukované Temelín jsou dokonalé stroje na peníze. Jaderné elektrárny jednou zaplacené vydělávají peníze velmi dobře. To se nebojte.
To znamená, že i případná třetí elektrárna by byla takovým podobným strojem na peníze?
To je otázka. Už teďka právě řešíme i případy Temelína 3 a 4. Může se klidně ukázat, že ceny budou natolik vysoké, že prostě nebude mít smysl do toho jít. Nebo se může ukázat, že se Evropa zbaví jádra ne vůbec pomocí zákazů, ale pomocí takových drobných nástrojů, jako je pojištění.
To znamená, že jaderné elektrárny budou muset být pojištěny, tak říkajíc, komerčně?
No, spíš vytvoříte prostředí, němž žádná pojišťovna nebude chtít podepsat nějaké riziko.
Proč by to měla Evropa udělat?
Protože tím, jak bohatneme, ztrácíme ochotu k rizikům obecně. To je případ konec konců Německa. A když sledujete, co se teď děje v Belgii, která zřejmě opustí jaderný program v příštích letech, tak je to převážně kvůli tomu, že si Gazev Hans-Suez, provozovatel těch elektráren, spočítal, že riziko plynoucí z pojištění je příliš vysoké pro celou společnost, která funguje na celém světě. A že pro ně snazší opustit jednu zemi, než nějak ohrozit celou firmu.
Na druhou stranu fakt, že Německo opouští svou jadernou energetiku a dává se doslova v šanc obnovitelným zdrojům, to není riziko?
Tohle je trošku karikatura. Německo z velké části nahradí atom uhlím a plynovými elektrárnami.
To znamená, že podle vašeho názoru nejde do rizika?
Ale my všichni jdeme do rizika, prosím pěkně. On ten svět okolo nás je poměrně riskantní a rychle se proměňuje. Němci stejně jako my dobře víme, že Evropa bude stále víc a víc ostrouhávat v tom světovém souboji o suroviny. A mají, stejně jako my, Němci, stále větší snahu vytvořit si zdroje na svém vlastním území. Oni věří víc obnovitelným zdrojům, my více atomu. Ale to základní povědomí, že ropy, plynu a výhledově časem i uhlí pro Evropu bude stále méně a méně ze zbytku světa. To máme úplně stejné, to povědomí.
Mimochodem, podle vašeho názoru, mělo by si Česko postavit na svém území provoz, který by zásoboval jeho jaderné elektrárny jaksi v celém cyklu jaderným palivem? To znamená, že by se surovina nemusela vozit kamsi do firmy Tvel do Ruska a zase dovážet zpátky?
Tam nejkomplikovanější částí není kompletace toho paliva, ale obohacování uranu. To si myslím, že je provoz, který nedává komerční smysl pro šestici bloků ani pro 10 bloků. Myslím si, že ne.
Posloucháte 20 minut radiožurnálu. Vládní zmocněnec pro dostavbu jaderné elektrárny Temelín Václav Bartuška je dnes jejich hostem. Za jakých okolností by, pane Bartuško, podle vašeho názoru vláda rozhodla, že tender na dostavbu těch dalších dvou bloků Temelína bude zrušen nebo prostě nebude vyhlášen vítěz?
Uvidíme v roce 13. Nechci předbíhat a nechci teď rozbírat nějaké scénáře, co bude, až bude. Pro nás bude klíčová nabídková cena, kterou se dozvíme příštím létě, ale pak především samozřejmě kapacity a reálné schopnosti těch firm splnit slovo.
Vy jste před nějakým časem v médiích zmiňoval jednu poměrně zásadní věc, že každá z těch tří firm, respektive dvou firm a jednoho konzorcia, musí předvést fungující reaktor stejné kategorie, který by se měl postavit v Temelíně. Pokud se na to podíváme takto, tak v evropském regionu takový reaktor nebo respektive takové reaktory staví jen firma, francouzská firma Areva. Dávají tu výhodu?
Žádný z těch reaktorů podle mě nebude stát v roce 13 u nikoho z těch tří. Nebude spuštěn.
Na jakém základě tedy bude česká vláda i experti rozhodovat?
To, co chceme vybrat, je cena, reference, samozřejmě schopnosti těch firm. Uvidíme, jaký průběh staveb v okolním světě. Ale to, co bude ve smlouvě v roce 13, bude to, čemu se anglicky říká limited authorization, čili omezená autorizace. Vlastně, aby dodavatel připravoval dokumentaci pro územní řízení a schvalovací proces v rámci SUJB, státního dozoru jaderného. A ten finální pokyn ke stavbě bude teprve v okamžiku, kdy ČES bude mít rukou stavební povolení, bude mít veškeré papíry hotové a teprve v tu chvíli se jaksi uváže k té největší sumě peněz.
To chápu, ale co jste myslel větou, že vítěz musí ukázat už funkční reaktor stejného typu, který se má objevit na jihu Čech? Teď jsem necitoval zcela přesně, ale mluvil jste o tom, že jste objížděl takzvané referenční stavby. Ve chvíli, kdy říkáte, že v roce 2013 ani jeden z těch reaktorů, ani ve Francii, ani ve Finsku nebude fungovat.
Tak... Můžeme se vybrat podle průběhu stavby, ale znovu říkám.
Ale nevíte, jestli ta finální verze bude fungovat.
Právě proto se taky pojišťujeme tím, že ten konečný pokyn ke stavbě bude až v okamžiku, kdy bude opravdu reálně stán a bude spuštěn a bude mít za sebou nějaký chvíli provozu ten referenční reaktor. Já věřím tomu, že všichni tři nakonec dokážou ty své nové reaktory spustit, ale byl by hloupost pouze na základě důvěry a víry investovat stovky miliard korun. Tak velkou důvěru zase v ně nemám.
Jaké jsou ty další referenční stavby u konzorcia ruského Westinghouse?
Rosatom má referenční stavby Leningradské A2 a Novovrněžské A2, navštívil jsem obě dvě. Westinghouse má Haiyang a Sanmen v Číně. A Areva má Olkiluoto ve Finsku, Flamanville ve Francii a Taishan v Číně. Navštívil jsem všechny tyto stavby.
Kdy je reálné si představit, že by mohly ty nové bloky v Temelínu vyrábět elektrickou energii?
Nechci tohoto říkat, protože ten příslib uvidíme v nabídkách, které přijdou v červenci příštího roku. Já nemám křišťálovou kouli a nedokážu říct, co v těch nabídkách bude.
Vypadá to, že Daniel Beneš, šéf ČEZu, tu křišťálovou kouli má. On mluvil o tom, že by, řekněme, první kilowaty mohly z těch nových bloků být někdy po roce 2022.
My jsme tam byli společně, to bylo řekl v pondělí na předávání dokumentace. Já jsem možná něco větší skeptik než Daniel Beneš. Vídáme se často, bavíme se o tom velmi často, já jsem skeptičtější vůči těm firmám.
Můžete mi teď říct, pane Bartuško, vzhledem k tomu, že teď bylo vlastně odstartováno 8měsíční období, na jehož konci bude otevření obálek, předpokládejme s několika, se třemi nabídkami a nastane fáze rozhodování o tom, kdo za jakých okolností a zda vůbec dostaví další bloky Temelína. Tak jaké jsou vlastně podmínky, které si vláda České republiky nastavila?
ČES, prosím, tender dělá ČES.
ČES v tuto chvíli majoritně státní firma. Jaké jsou ty podmínky, podle kterých se bude rozhodovat?
Říkáme stále dokola. Cena, transfer know-how a podíl českých firm. To jsou základní tři podmínky.
Když si vzpomenu, tuším, není to ani 14 dní, kdy tady byli zástupci ruských firm a podepisovali téměř, tuším, 15 firmami z českého jaderného průmyslu smlouvy o spolupráci a padaly tam přísliby na veliké obchody, pokud by za nějakých okolností Rusové participovali na dostavbě Temelína. Není toto velká výhoda pro to konzorcium ruských firm a české Škody jaderné strojírenství?
Všichni tři uchazeči se předhánějí v procentech, kolik by se takové zakázky dali českým firmám. Já si počkám na to, co bude reálně v jejich nabídkách.
To znamená, že jim nevěříte teď tak úplně.
Pane Veselovský, Škodu JS koupil Rusové v roce 2004, před 7 lety. Za těch 7 let nedostala nikdy ani jednu zakázku do Ruska. Jediné zakázky, které se v tomhle oblasti dostala, byly od francouzské Arevy. Pro Okiloto, Flamanville a Taishan. Jestli Rusové něco nejsou, tak nejsou sentimentální. Ale to nejsou ani Francouzi, ani Američané. Takže prosím, všechny tyhle sliby berte hodně, hodně opatrně.
Jak tvrdý je vlastně ten souboj o dostavbu dvou bloků Temelína?
Velmi, protože všem třem jde v podstatě o další fungování. Víte, vy jste narazil tu nukleární renesanci, oblíbený slogan těchto firm, já stále říkám, říkal jsem to před Fukušimou, že žádná renesance není, je jaderná resuscitace. Je pomalé oživování odvětví, které v podstatě málem zahynulo po Černobylu. A teď má další těžké období po Fukušimě. A reálně těch tendrů na světě zase tak moc není. Ten náš je v této chvíli jediný běžící.
A je to opravdu tak, že ve chvíli, kdyby jedna z těch tří firem neuspěla tady u Temelína, takže to obrazně řečeno může zabalit?
To ne, ale byl to samozřejmě velký indikátor pro ostatní. Ten poslední tender, který byl v Abu Dhabi 2009, před 2 lety byl vyhlášen, a ten taky docela výrazně zamíchal tím průmyslem, ačkoliv to bylo pouhé Abu Dhabi, jeden z Arabských Emirátů, a šlo o pouhé 4 bloky.
K těm, řekněme, kritériím, na jejich základě bude ČES, předpokládám, že jeho majoritní akcionář, vláda České republiky rozhodovat, patří tam také bezpečnostní hledisko?
To je, jak si už vytknu to před závorkou, byla základní podmínka, aby vůbec nějaký tender mohl být, že ty reaktory budou splňovat ty evropské podmínky bezpečnostní, v zásadě standardy Venra. Které jsou
Měl jsem na mysli jiné bezpečnostní hledisko. Měl jsem na mysli bezpečnostní hledisko, které je vesměs zmiňováno ve výročních zprávách bezpečnostní informační služby a které mluví o tom, že není úplně rozumné dávat klíčová odvětví státu do určitých rukou. Bude se toto zvažovat?
Nepochybně bude hrát i tohleto hledisko roli, ale víte, v současné chvíli, kdy jsou si na vlnách i ty základní jistoty, které jsme měli, včetně Evropské unie, společní měny. Těch otázek bude mnohem víc. Tohle je velmi neklidná doba. Já jsem před rokem, když ten tender jsem jaksi přebíral tu funkci, tak jsem víceméně žertem řekl, že se nejsem jistý, jestli má smysl mít kotaci ceny ve finále v roce 13 v českých korunách a v euru. To byl jako hloupý vtip ode mě. Teďka už se tomu ani nesmím ani já sám. Bude ještě euro za 2 roky? Bude Evropská unie za 10 let, tak jak ji známe? Nebo bude něco úplně jiného. Já vím, že co chcete říct, vy se soustředíte na Rusko, víceméně.
No to jste mě trošku znejistil, to jste zjistil úplně veškeré věci kolem mě, ale z toho plyne přece jenom jedna jediná otázka. Tady se bavíme o investici, která by zatížila, ano, samozřejmě ČES, ale potažmo, protože ČES je dodavatel významné dividendy českému státu každoročně, tak i český stát významnou sumou peněz, kdyby se ta elektrárna, respektive další bloky opravdu začaly dostavovat. Tak vy jste popsal tu situaci turbulentní velice přesně. Je vůbec rozumné něco takového prostě v tuto chvíli rozjíždět?
Počkejte, chceme mít elektřinu doma? Já myslím, že asi ano. Chceme být dál zemí, která má průmysl, která vyrábí věci? Podle mě ano. Já nevím, jaká bude Evropa za 10 let nebo za 15 let, ale věřím, že bude stále ještě potřebovat elektřinu. a že pokud chce přežít v konkurenci s Čínou a s dalšími zeměmi světa, bude muset být schopná vyrábět kvalitní věci. K tomu bude potřeba elektřinu. A mně přijde, že infrastruktura, investice infrastruktury jsou v tohle chvíli jedna z mála věcí, která opravdu má smysl.
Stále posloucháte 20 minut Radiožurnálu. Václav Bartuška, vládní zmocněnec pro dostavbu jaderné elektrárny Temelín, je dnes jejich hostem. Dnes agentura Reuters zveřejnila úryvek zprávy Mezinárodní energetické agentury, ve kterém stojí, že po fukušimské havárii klesne produkce jaderné energie do roku 2035 o 15%, zatímco potřeba energie bude stoupat o 3,1% ročně. Co tento údaj znamená? Jak vy se ho pro sebe interpretujete?
Je to údaj, který je podle mě naprosto pravdivý. Obecně se mnohem více elektrárny ve světě zavírá, protože jsou poměrně staré, ty nejstarší jsou dneska 40 i více let. Takže rok co rok se několik bloků odstavuje a těch nových se zase tak moc nestaví. Vemte si příklad Evropské unie, tady se staví dva nové bloky, reálně ve Finsku, ve Francii, dokončují se Mochovce, dva bloky z 80. let, ale rok co rok se několik bloků odstavuje v celé Evropské unii.
Pokud ta čísla platí, tento odhad, tak to vypadá, že se k roku 2035 budou rozevírat nůžky mezi tím, co bude dodávat za množství energie, jaderná energetika, a mezi potřebou. Čím se to bude nechat nahradit?
Uhlí. Ten obrovský vítěz je uhlí. Když se podíváte na výrobu elektřiny ve světě, v Číně jsou nějakých 90% elektráren, jsou uhelné, to samé v Indii. Jsou to obrovské kapacity. Ono mimochodem, taková drobná zpráva pro příznivce boje s klimatickou změnou. Veškeré úsilí, které Evropa vyvinula za poslední 3 roky v redukci CO2, je Čína schopná nahradit každé dva týdny z nových zdrojů. To je přírůstek CO2 z Číny. Čili ten velký vítěz je uhlí v celém světě. Je to nejrychlejší, nejdostupnější zdroj.
Také trochu vyčerpatelný.
Samozřejmě, ale když jste indická vláda nebo čínská, tak prostě potřebujete tisíce a tisíce a tisíce megawatt teď hned. Čína otevírá uhelnou elektrárnu o výkonu 1000 megawatt každých 6 dnů. Už poslední 3 roky.
Pokud tedy je uhlí vítězem v tomto boji, tak jak by na tu predikci měla reagovat Česká republika?
No, buď si vytěžíme zbytek země, ta severních Čech, případně ještě Beskydsko, to myslím, že není úplně šťastná varianta, nebo zkusíme postavit něco, co tu zemi nezhuntuje tolik, což si myslím, že je jaderná energetika. Aspoň nějaké části.
Jinými slovy, to, že uhlí je vítěz, se České republiky nemusí dotknout.
Tak uhlí je vítěz hlavně ve třetím světě. Především Čína, Indie, tam je to největší nárůst. V zemích, které potřebují hodně rychle postavit 1000 megawatt nových kapacit.
A mimochodem, když už jsme tady u uhlí, tak na čem závisí? Z vašeho pohledu je zřejmé, že si jako zmocněnec pro dostavbu Temelína myslíte, že je dobré pro Českou republiku postavit další dva bloky jaderné elektrárny?
Ne za každou cenu. Zdůrazňuji, ne za každou cenu.
No dobře, pak si musíme definovat, co je ta cena.
Přesně tak.
Pojďme si to definovat, pane Bartuško.
Bude to cena, která nezničí ekonomický ČES. To je první. A myslím, že Saská Arena už bohatě stačila jedna. Za druhé, že budeme schopni převzít fungující know-how k té elektrárně, abychom byli pak schopni provozovat to, co máme dneska v Dukovanu a k Temelínu. Že jsme schopni dělat údržbu těch elektráren, že jsme schopni dělat na nich různý upgrady, vylepšení, zvyšování výkonu a podobně. To je podle mě základní. Nekoupit si nějakou černou skřínku, která by vyráběla elektřinu, a kolem bychom běhali my, divoši Češi, a nevěděli jsme, co je uvnitř.
Dobře, tak ne za jakoukoliv cenu, ale dostavit dva další bloky jaderné elektrárny. Co to bude znamenat pro to, jestli, jak vy jste říkal, si vytěžíme zbytek země minimálně v severních Čechách? To znamená, jestli budou či nebudou zrušeny územní limity těžby uhlí?
Proto já bych neprolamoval územní limity. Rozhodně ne.
A proč ne?
Myslím si, že by bylo dobré si ponechat nějakou strategickou rezervu na našem území pro případ, že vývoj energetiky v světě bude ještě horší, než si myslím. Je to vlastně jediná strategická surovina, kterou na svém území máme. A jediná v rezervním množství, které dává nějaký smysl.
Nechci se vracet zdlouhavě do 90. let, ale ve chvíli, kdy se dostavovaly první bloky Temelína, tak se také argumentovalo tím, budeme mít energii z jádra, nebude potřeba prolamovat limity. Teď jsme ve chvíli, kdy je velký tlak na prolomení limitů. Tak kde je ta jistota, že po dostavbě dalších dvou bloků ten tlak nebude trvat, protože tam ta surovina bude?
Nikde není ta jistota a nikdo vám ji nedá. Pravda je taková, že jsme jako civilizace velmi rozežraní, že naše potřeby a spotřeby stále rostou. navzdory všem slovům o tom, že se chceme uskrovnit a být efektivnější a skromnější, stále měříme všechnu svoji životní jistotu růstem HDP, růstem spotřeby.
Tak, možná se za nějaký čas tady, pane Bartušku, uvidíme a budeme mluvit o tom, co bylo v těch obálkách, které na začátku července roku 2012 budou otevřeny a budou v nich nabídky na dostavbu Temelína.
Rád přijdu.
Vládní zmocněnec pro dostavbu jaderné elektrárny Temelín Václav Bartuška byl hostem těchto 20 minut Radiožurnálu. Díky za váš komentář. Hezký večer.
Děkujem také, na shledanou.
Martin Veselovský byl také u mikrofonu Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu. Hezký večer.